à Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Joliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce jour, mardi 25 mai 2021. Un autre mardi à enregistrer, en tout cas dans l'histoire de la République du Mali. Vous le savez tous, le Mali a connu encore un autre coup de force ce mardi, voilà, qui a été perpétré ce lundi, mais qui a quand même connu son épilogue ce mardi. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette émission, un tout petit peu spécial, voilà, l'actualité oblige. Et les thèmes que nous avons pour vous cet après-midi est le suivant. Que pensez-vous du coup des forces au Mali? C'est donc le thème que nous avons proposé pour nos différents auditeurs qui nous suivent à travers Joliba FM à Bamako sur la 105.fm, mais aussi sur Joliba Ségou à partir de la 100.1 dans la cité de Balanzan. Vous qui nous recevez également sur la page Facebook, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Et l'émission, vous savez, elle a changé de forme. Nous avons dit à chaque fois que nous avons l'occasion, nous recevrons sur notre plateau un invité pour ensemble essayer de décortiquer, de mieux comprendre l'actualité. Et vous le savez, l'actualité, en tout cas, elle abondant aujourd'hui, voilà, et c'est pour cela que nous avons fait appel à un des politiciens, sinon politologue de ce pays, un grand monsieur, c'est le nom monsieur Mamadou Lamine Sibi. Il est le président du Front Populaire Ivoirien et Républicain, voilà, monsieur Sibi, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Moi, je vais très bien.
Vous. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Ensemble, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a vraiment amené dans cette situation aujourd'hui où le pays est plongé. Et comme vous le savez, l'émission, c'est en français, monsieur, en Bamakan, du Liban, la Milikala, l'Anfle, le Liban, Bamako, Tchema, Malikouani, Malikoukamba, Bladjili, Founing, Bladjili, Molimandon, et Nafoua, Kalamatoukamina, et puis mardi, Tratau, Konimbi, Amistri, Analou, Kono, Sablani, Atakaladje, Mali, Trata, Chamaye, Mumbenani, Tratau, Oulouye, Aywa, Kounou, Kadam, Kouna, Fukata, Sebima, Ayaye, Kafokouan, Sorosou, Konimbourani, Kokuratui, Anga Jamana, Yamoro, Telki, Prince Transon, Bandawi, Anaka, Ministry Yamoro, Telki, Mutawanka, Trekor Lokunu, Kuyasik, Kati, Yorola, Kafoko, Iwar, Gelabu, Unij, President, Vice President, Yonche, Okunkola, Aure, Kafoko, Nomination Mukera, Telki, Gouvernement Kurala, Urinanani, Kununui, Andunia, Fort, Jamana, Kokan, Krosi, Sabla, Nunuku, Kobinani, Ranai, Okunkola, Bigladena, Anya, Maulian, Dofin, Bissinanga, Kanakola, Telike, Anga, Dimission Dola, Nalere, Bulti, Yamore, à parti politique du Front Populaire Républicain, mon ami Sibi, Amad Bissimla, qui est un ami Sibi, Bissimla Kokura.
Merci bien, Barou.
Aïwa, Ambe, Ambeska Munifo, Benin Biwale, Yala, est-ce qu'une citation mène à Makono Sibi? Est-ce qu'il y a une musique à une citation évitée?
Brouki Foufolo, Ika Wulila, Ika équipe Bella de l'info, Duliba FM Barakala Bella de l'info, on a un flébron, on a la même bron. Maintenant, Kassika Ningalima, Yala, Ambe Missika, Kumu, Dame Nena Kunu, Na Kunchara Bi. Yala na an kun bi se ka abali ne ba fo ngul kosobe ana mon dim fon fon ke am se ka fo a chamana a pe se ka abali me nga fika bali ko de ke parce que ni moro nana kenyonga au sommet de l'état fanga kungulo nyamfa ka fo ko ulu ka para kenyonga nana galera parce que u tira se kuma nyonga galera u nyonche walma hatlina taw dan fara bo bi ka ke u nyonche. Donc nous commencera quand on a barré qu'on a la drame au psyché ici na ben. Donc au Kama, on me sait qu'à fond, on nous tient à qu'on me sait qu'à Bali parce que nous ira donc on kanga sait qu'à Jorofa, y a ça qu'à quand c'est assez rare mais na bien quand c'est au rôle.
Chez nous, Monsieur Sibi, comment qu'on y vous n'avez pas la sable qu'on a fondé là où y a Charim Fambe fait qu'à fond qu'on galère ben président nous banda oui on a qu'à vice président nous entier colonel Assimi Goïta dépini qu'à qu'on bifénéien mais n'y a t'as qu'à la dire nous est-ce que solution vraie qu'on t'a la faut qu'à t'assez jamana et les jamana n'y a moins qu'à défiler manaka gouvernement ni premier ministre de la délé.
Bon solution Mumbala à la pour Mumbala le fly bon comme c'est qu'un kissi ni ma pour que tu vois qu'un ina là au follow et demain. C'est que nous nous connaissons à point noir de ce qu'on gèle à être condamné. Gèle à monumbe, fanga taboulola. Où qu'on le fasse noir. Maintenant qu'à Anglou arrondi, bec à ben, Kelema, ou qu'à Tani au taboulou. C'est-à-dire que redéfinir les conditions de la collaboration. Bon, ni au Borayeno, soit Flana et Mie, ni à Yira et Kafoku, ni Karim Massina, aïe un coin d'amine ni Sababou Mouye, aïe un d'amine ni Kamie, ou Kanti Sénablé. Netika nyere don a fait bara konna la blé par sabula jamona bi ka ta tugu mina ale hakilina ni ne hakilina o ka jano ona madala ka foko u bi se ka fran ngonga donc comme a be responsable de dobe alam ne dron ka wolanse me mali denga cha mo re bi se ka na nu mi se ka bara ko konna la ofuna ku ya bla tugu do nga u flash ma ke
aywa ambe bela jeli fonu sanga na ka bela jeli wol mondo anyo de fon ya ko jamona kren rene be fomo ko di a fo do ngodo ka dam ne tene fuka ta si juma man ka tan shigi ka tabla tan shigi na tene sanga bidru ka ni aw ko jam ka ni anyo fo ni aw mun bi no no fuka do jam ka na ka no ni ko jusrom be on on so no na o ye biworo anduru biworo anduru bidru bidru ni krofa ba bulu ka beni aw yi wala yamu ni kunu fuka na se bima ka stora su ka benen stora su ka wala ye ka ni sinje man nyamo e bandawma ni ka premier ministre ma be no wati na mut gita no la bonsoir.
Bonjour, monsieur Traoré.
Abdoulaziz Bazi, comment allez-vous?
Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu.
Excusez-moi, élevez un peu le ton, s'il vous plaît.
Allô, vous m'entendez?
Oui, je vous reçois, mais c'est quand même un peu bas le son.
Ah, le son est un peu bas.
Très bon, c'est bon maintenant, mon cher ami.
Ah, ok.
Bienvenue, Abdoul.
Donc, je salue votre invité sur les plateaux.
Monsieur Mohamed Lamine Sibi.
Alors, donc, je salue tous les auditeurs.
Merci.
Le grand patriote Bouboula.
Le maréchal Bouboula, à l'écoute.
Mon ami Vieux Sidibé, ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio Joliba.
Merci, mon cher ami Abdoul.
Encore un nouveau coup d'État.
Ah, est-ce que c'est un coup d'État?
Je pense, monsieur Traoré.
Peut-on l'appeler ainsi?
Bon, ça n'a pas une autre définition.
Ah, vous coup pensez d'état. D'accord.
Moi, je pense qu'en réalité,
okay,
comme l'a dit votre invité,
oui,
on pouvait éviter cela.
On pouvait éviter cela.
Mais moi, je pense qu'en réalité, il faut le reconnaître.
Oui.
C'est plutôt Bandao qui a trahi ses militaires, là, M. Traoré.
Ah bon?
Oui, vous savez, depuis un certain temps, Bandao et puis ses militaires, là,
oui,
ne parlaient plus le même langage.
Le même langage.
Il faut le reconnaître. Bon, moi, quand vous prenez la formation du nouveau gouvernement,
oui,
et comment comprendre que les gens qui ont fait le coup d'État le 18 août, qui ont risqué leur vie,
oui,
ça, il faut les reconnaître, c'est un risque en faisant un coup d'État.
Oui.
Même jusqu'à présent, on peut les enfermer parce qu'ils n'ont pas encore été amnistiés. Donc, ces gens-là, il faut reconnaître, on ne peut pas les écarter subitement.
Comme ça.
Voilà, parce que regardez la formation du nouveau gouvernement. Le ministre de la Défense, Sadio Camara,
oui,
il est écarté, qui est l'un des cerveaux du coup d'État de 2018 et 2020.
D'accord.
Quand tu prends le ministre de la Défense,
oui,
Modibo Kone aussi, qui est l'un des cerveaux du coup d'État de 2020.
Modibo était en charge de la sécurité.
En charge de la sécurité, bien
sûr. C'est ça, oui.
Il est écarté aussi. Dans le communiqué de Assimi Goïta aujourd'hui,
oui,
Goïta dit que lui n'a pas été consulté par rapport à la formation du nouveau gouvernement.
D'accord.
Donc ce qui veut dire qu'en réalité, c'était une manière d'écarter ceux qui ont fait le putsch
d'accord
de 2020.
Ok.
Donc moi je pense qu'en réalité, il fallait réagir. Parce que s'ils avaient laissé passer cette affaire comme ça, il va y avoir après.
Vous avez parlé des réactions. Est-ce qu'on ne peut pas réagir d'une autre manière qui n'est pas celle-là?
Monsieur Traoré, moi je pense que c'est la seule réaction.
C'est la seule réaction.
Parce qu'en réalité, là, ces
oui
gens-là, les Goïta, en réalité, ils sont dans l'illégalité depuis le 18 août.
D'accord.
Voilà, bon, si je reste, s'il laissait passer cette affaire-là, moi, okay, je pense que c'était la seule option parce que...
D'accord.
Il me semble que Roflen Ouyal l'a dit après son arrivée de la France.
Oui.
Voilà. Donc, en réalité, les gens qui ont fait le putsch, tu ne peux pas les écarter subitement, M. D'accord Traoré. Ça, c'est vraiment c'est inacceptable. C'est
donc, vous n'avez pas été surpris à un moment de la tournure que les choses ont quand même prise, hein?
Oui.
Oui, je dis, vous n'avez pas été surpris de la façon dont les choses ont quand même été. La façon dont Bandao a été éjecté de ce.
Non, moi, M. Traoré, moi, je ne suis pas surpris.
D'accord.
Parce que depuis un certain temps, on assiste à des coups d'État vieilles pieds au Mali.
D'accord.
Voilà, donc je ne suis même pas surpris de ça.
C'est très gentil. Merci à vous, M. Abdoulaziz Bazi.
Ok, M. Traoré, je salue votre invité.
Merci.
Voilà, merci.
Bien les choses à toute la population de Tchabani. Voilà, M. Sivi, vous venez donc d'écouter M. Abdoul Aziz Bazi, hein, il a parlé de beaucoup de choses. Alors moi, j'ai une question en tout cas qui me revient tout le temps en tête. Hein. Ça a été dit, est-ce que vous pensez que... on pourrait prêter un pouvoir, parce qu'on sait très bien, ce sont les Assimi, comme il a si bien dit, qui ont quand même mené le coup d'État, ils ont risqué leur vie à un moment donné. Mais du fait qu'ils ont transféré, on va dire ça comme ça, un pouvoir, le pouvoir à une autorité, à un personnage civil, est-ce que réellement la chose pouvait continuer ainsi selon vous?
Déjà, je me réjouis de connaître un auditeur qui a quand même compris l'histoire. Effectivement, bon, écoutez, le président Daou, jusqu'à la date de septembre 2020, il était dans son champ. Lui-même, il l'a dit, je crois. C'est quelqu'un qui était à la retraite, qui n'était dans rien de tout ça. Il a été invité. On lui a proposé ce rôle-là et il l'a accepté. Mais qui est-ce qui lui a proposé ce rôle-là? Ce sont bien entendu ces militaires-là, le CNSP. Maintenant, quand tu acceptes une telle collaboration, une telle offre de jouer un tel rôle à un moment pareil, la première des choses, c'est la fidélité, c'est la reconnaissance. Et sinon, tu t'en vas tout simplement. Parce que la réalité du pouvoir, le vrai pouvoir, c'est entre les mains de ceux qui ont déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Bon, moi, je suis quand même étonné de voir qu'à son âge, avec toute cette expérience, qu'il tombe si facilement dans un...
Donc, vous déni, quoi. Vous voulez dire par là que Bandaou était là, mais il était juste un figurant.
Non, ça n'est pas ça. Vous savez que ça n'est pas tout blanc ou tout noir. Il ne jouait pas un rôle de figurant. C'était le président de la transition. Et moi, je sais qu'il jouissait de ses prérogatives. Maintenant, c'est un jeu de rôle. Ça se bâtit, ça se construit sur des rapports de confiance. Et c'est ce qui lui a manqué ces derniers temps. Parce que ceux-là, c'est des militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir? Ils ont fait un coup d'État. Et donc, c'est leur vie en quelque chose qui est... Parce qu'il y a tellement d'intérêts qu'ils ont menacés. Tu t'imagines un peu? L'enjeu est de taille. Donc, ils ne peuvent pas jouer à un jeu dont il ignore vraiment le langage. Et c'est ce que finalement le président Bandaou a fait. Et ils ont pris toutes leurs responsabilités. Je pense que lui, c'est lui. Moi, je l'en veux en réalité.
À Bandaou, hein.
Je l'en veux. Parce que vu son expérience, on ne peut pas être appelé à la suite d'un coup d'État pour venir être. Qu'on vous nomme président pour conduire une transition et que vous essayez d'ignorer ou de faire des choses sans pour autant être en parfaite harmonie, en accord avec ceux-là qui vous ont appelé. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Vous avez été appelé. C'était une proposition. Ils pouvaient refuser. Donc, je l'en veux un peu. Okay. Pourquoi il n'a pas pu voir ça? Okay. Qui est-ce qui lui ont conseillé de... Bon, en tout cas... C'est vraiment malheureux, quoi.
D'accord. C'est vraiment malheureux. C'est le mot qu'on va donc retenir de cette réponse-là. Quelqu'un déjà vous le file. Allô, Anoula, bonsoir.
Allô.
Oui.
Seydou, Oumar.
Mon... Ne fallait pas, Karamoko.
Korifendila.
Grand Boubou, la Koribasé, non, Demayadou.
Demayadou.
Voilà, Demayadou, ne fallait pas. Bastéré, la Koni.
Oui, Tenela.
Allah, Kana, Fekila, Yarabi.
D'accord, on va rajouter, ni... émission inquiète en chocolat.
Et tu connais pas?
Eh bien, avec un assonné à la tâche, je vais avec Kumala.
Ah, avant du tout là.
Priorité quand on a dit téléphone, tu l'as ou le man. Nous, Kumana, on a aussi un téléphone,
Joe. Oui, tiens, Nefa.
Il a eu une émission en coco, ben voilà, ni Kumala.
Aïe, attends, coco, ben voilà.
On va au foc à Walimando.
Aïe, Aragne, il a.
Ta technicien, fou.
Technicien, le jour où nous sommes là pour le Vigana.
Andenge komba funga jobai.
Aye fulamne.
Seydou.
Umar.
Grand Seydou mba fo kati.
Ah Seydou Traoré oui.
Mba fo.
Aye fulamne. Tanti mari.
Ngai fo mba fo ne bubai.
Allah ka boni mo ka bo ko bi kana.
Ka gaga ga fo katla mi mbora kuma lan ter ke aziz.
Aziz fulamne.
Oli ter ke na muso belaje.
Ajara belaje de.
Nago ni ne sense ngema. Ne de Umar. Ni ni fain singima. O ba ki kaya.
Ayota kentai.
Ah o de fleka ke.
Ha?
O ye pangata ka dale ma ka sutere tebi. Ale yi pa okuna.
Ama sake chukula.
min ka da ya ya kɛ an filɛ crise fɛn min kɔnɔ a tun man ka nin kɛ o
cogo jumɛn
a man ka kɛ kalo tɔ ye kalo seegin kalo kɔnɔntɔn nin cinq éléments in de y'a ka coup d'état kɛ hali n'u sigira ni tɔw ye kana siga dɔw la Asimi Jao Wage Moribo Kone Sadio Kamara
Sadio Kamara
tɔw saba bɛ fanga la e ko e bɛ filaw labɔ o bɛ se ka kɛ cogo
di a man nɔgɔ
n'a tɛ ɲɛ sélection tɔ ye huit mois plus tard neuf mois
walahi a tɔ kun tor'o de koyi
k'a to u ka tɔni kɛ kana ɲinɛ olu de nana ni ye
tiɲɛ
u y'a yira fanga ye min ta ye fanga singa la ani fanga ye min ta u tɛ kelen ye dɛ
siga t'o la
o donc nin ye erreur ba de
ye erreur belebele
ye gouvernement min sigi nin gouvernement ye zéro
han
non mago b'a la yɛrɛ hali gouvernement kura in ka fisa ni dɔw
ye kana fɔ ɲɛna dɛ
ɛɛ mɛ n nana mun f'i ye mɔgɔ caman b'a kɔnɔ u man kan ka kɛ ministre ye gouvernement kura ye
o kɔrɔ k'ala b'an fɛ kɛ
ne delila ka nin f'i ye n ko ni pankotigi kunna
e ye panko fila kɛ
ni ye muso ye totobi la kana taa gabugu kɔnɔ dɛ n'i taara yen dɔrɔn kuma bɛ caya a b'a f'i ye a ma mɔ oubien vraiment ne se k'a d'i ma i jɔ n'a bɛ tila u bɛ don k'i jɔ mɛ a tɛ dun min yɛrɛ kɔ i sigi o kɛrɛfɛ
siga t'o la
n'a b'a dun a b'a fɔ i tigɛ ko an ka
dun
voilà kotigi a yirala k'a fɔ minnu ta ye fanga ye an tun ma se ka nin crise nin bɛɛ tun ma se n k'i ma election tɔ ye u y'a date yɛrɛ fɔ le 27 février ani février cɛ ça fait 8 mois 9
mois
tilancɛ kɛra ka ban u tun b'u to a kɔnɔ
mais e yɛrɛ fɛ grand bourg la sɔrɔsiw ka nin kun ye a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ka se jamana yɛrɛ ma
ee i ka sigi n'a kɔlɔlɔ e ma président e ma kɔrɔ mankan mɛn bi
a ye mun fɔ tuguni
e ma mankan mɛn hali a ma mɛn
awɔ a ye kuma fɔ mɛ n bɔra k'a lajɛ soso de ka se yan nɔ
a ko le coup d'état tɛ se ka kɛ dans un coup d'état
han
k'a tɛ ɲɛ
k'a tɛ ɲɛ
a ye conseil de sécurité yɛrɛ wele d'urgence la k'u ka réunion donc u bɛna sanctions de ta k'u bɛna sanction ciblée de ta o kama
u ko ko sanction ciblée dɛ u y'o de fɔ
non a ka gɛlɛn parce que peut-être u hakili taara tchad ta de la tchad ni ta tɛ kelen ye ayi tchad ka mɔgɔw bɛ fɔrɔn kan de donc n'u nana u sanctionne u b'u ka mɔgɔw bɛɛ sama ka na a bɛna kɛ problème ye bon an dun ta tɛ o c'est à dire a n'i bɛ ni a a nin tun nin kun tɛ quoi ɛ Asimi y'a fɔ k'a ye ko bɛɛ k'a min sara la n'u m'a dɔn ko in ye tiɲɛ de ale en tant que chef militaire parce que ale de bɛ ka ŋa sécurité géré n'a b'a ka mɔgɔ fila bɔ kɔnɔ a ka fu ye a t'a kalama a ka bɛ wan démissionné wan a t'a kalama a b'a reconduit a t'a kalama a bɛ gouvernement sigi a t'a kalama k'u y'a mɛn télé la komi an bɛɛ y'a mɛn cogo min
mais dugula
ɔn
du fait que Asimi ka bɔ bi k'a fɔ ko Mokhtar Wane ka reconduction k'ale mɔgɔw kalama est ce que o tɛ erreur ba fana ale bolo ka bɔ nin waati na k'o fɔ munna ma ka ɲi ka kɔn bi ɲɛ
ka ko ka mun kɛ
ka Mokhtar Wane ka reconduction
ɔn
a ma fɔ k'ale t'o kalama wa
a y'a fɔ
ɔ mais munna ale ma o fɔ ka kɔn bi ɲɛ
a t'a fɔ parce que a tun ɲɛ bɛ ko in natɔ la o
han
awɔ
ayiwa
dununfɔ min bɛ n'a forobabulon kɔrɔ a m'o bɔ hadamadenw ye u k'u ja koko la k'a natɔ lajɛ a bɛ se ye o
a bɛ se ye siga t'o la
awɔ u ye jan de nati u nana bi a kɔnɔ quoi
ayiwa
donc n b'i fo
a diyara n ye grand bourg la
k'i ka invité fo
a tulo b'i ka na
ala ka émission nata ɲɛ
yarabi yama
voilà foli do
la ala ka foli man cɛ
n bɛ vieux sidibe fana fo
vieux sidibe foli laminɛ voilà monsieur Sibi ni mun ye maréchal grand bourg la ye an yɛrɛ kɔnɔ ɲɔgɔn ba do i bɔra k'a ka laselu min san nɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la e ye jumɛn ni faamuya a ka la
bon a ye min fɔ ani a ka kuma ni d'abord ka foli lasegi a fana ma i n'a fɔ auditeur fɔlɔ ma fɔlɔ min kumana a n'u ka kumaw man jan ɲɔgɔn na a bɛɛ y'ale a bɛɛ taabolo kelen de c'est à dire que
i bɛ hakɛ to an min ma dɔ ta fɔlɔ
kosɛbɛ o bɛ bɛn
alawari la bonsoir
salamaleykum warahmatulah
walaykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu dimi a dun
aba alhamdulilayi
karamɔgɔ
naam
muntugulakaw dun
rasulilayi alhamdulilayi
alhamdulilayi ala kana basi k'i la
ɛɛ an b'aw fo
a diyara n ye
n'i ka invité yɛrɛ fɛ yen fún
invité ye foli laminɛ
comment il s'appelle
mamadu lamini sibi
mamadu sibi awɔ k'an b'a fo
il est le président du front populaire et républicain
ayiwa alhamdulilayi enchanté inch'allah
ok
ne bɛ mun fɔ o ye toujours an tun bɛ ka dimi kɔrɔ ko mun na u bɛ k'o ko de bila sisan.
aw tun bɛ ka dimi jɔn kɔrɔ.
an tun bɛ ka dimi minnu ye fanga renversé.
ni fanga dafiri i bɛ k'a fanga.
ɔ an t'a fɔ coup de main sa. comme coup d'état c'est un peu trop dit.
coup de main. coup de main ni coup de main coup d'état fɛ den kelen yɛrɛ kan kɔrɔ.
walima coup de pouce.
ayiwa n y'a faamuya cogo min na an ka taa n'o baara ye.
ɔ donc kuma la surunyana. parce que munna an bɛ nin terme fɔ parce que comme peuple de wulila olu de nana sisan.
o kɛra.
ka peuple tɔ dɛmɛ k'a ko tɔ salon ka bɔ yen.
k'a parachever. et puis
voilà donc le président aussi a fait a déclaré sa démission aussi.
o kɛra.
ɔ donc olu forme ninnu juridiquement. donc a bɛ coup d'état forme bɔ yen quoi.
baasi tɛ.
voilà donc o la kuma la surunyana ne bɛ fɛ ka mun fɔ. Moutar Wan Fandaw ninnu kun fɛrɛlen don ka Faransi de sago kɛ. Sadio Kamara ani Modibo olu n'a ɲɔgɔnnaw olu ye anti Faransɛw ye.
o dalilu b'i bolo wa.
n ko ne ninnu ka fɛn ninnu fɛn e kan ka ne dɔn ne ye mɔgɔ min si moi je dis quelque chose je ne veux pas rencontrer des causes.
ayiwa baasi tɛ.
ninnu fanba fɛn fɛn filɛ ninnu ka kalan kɛ Russie la de. bon c'est n ye Russie ta k'a lajɛ Russie ka politiki taabolo ani Faransi ka politiki taabolo c'est chien et chat. bon mɔgɔ min ye kalan kɛ Russie. donc n'a a y'a ka kalan su a ɲɛ ma k'a y'a éducation sɔrɔ. il ne fait pas il déteste la politique française en un mot.
ok.
parce que Faransi ye mɔgɔ mun ye ne y'o fɔ aw ye tɛrɛ a mɛnna mɔgɔ min bɛ Faransi dɔn Faransi bɛ i faga ka balo i la de. ɔ donc o la sisan. an bɛ segin k'u soutenir tuguni. ɔ an b'a fɔ encore vive l'armée malienne.
ayiwa.
ɔ donc u ka continuer ka taga ni a ye jamana in ka bɔ faden sagoya la n balimakɛ. walayi kuma dɔ ne bɛ n sigi sɔgɔnɔ je pleure.
alahu akibaru.
hali jamana in kulon bilama a bɛɛ lajɛlen fakunna. mɛ e m'an ka balonta ko mɛn wa. o mun ye kulonkɛ ye. e bɛ jamana sisi jumɛn ta e bɛ jamana domaine jumɛn ta kinɛba kuri. gate tɛ dɛ kinɛba kuri.
baasi tɛ.
donc o la an bɛ mun f'u ɲɛna u k'u jija u ka jɔ. le peuple est derrière eux. bon on est prêt à leur soutenir.
baasi tɛ.
donc wa an b'a f'u ɲɛna CEDEAO mɔgɔw nali min kɛra tan u kelen ni CEDEAO kana sigi. u ka M5 mɔgɔw fara u kan u bɛ siran M5 mɔgɔ élément ninnu de ɲɛ. donc jaan y'a dɔn k'a fɔ ko communauté internationale ni CEDEAO ni Faransi ja u ɲɛ b'an na koyi.
tiɲɛ.
mais an sɛ de faga yan nɔ u tɛ kala don ɲinɛ k'a bɛn n'a ye. mais depuis nin kɛra kunun i y'u ka sanctions ye ka bɔ ka kuma caman caman fɔ mais est ce que fɛn minnu bɛ taa an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. n'o ye k'an ka duguw ci k'an ka kanw ci k'an ka sɔrɔdasiw faga yala est ce que olu tɛ ko ye wa k'olu kan ka condamner wa.
a kan ka kɛ.
donc hakilima bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ye Faransi de ka baara la mais hakilima i bɛ ko kɛ avec la sagesse.
o tiɲɛ.
sinon moi personnellement. n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ni kodɔn yɛrɛ tɛ dɛ CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ maliyɛnw tun ka kan empêcher u ka na yan de parce que u b'a jira k'a fɔ olu ka sira tɛ an ka degun na u b'u yɛrɛ président ɲɔgɔn de dépend.
baasi tɛ o fana ye débat wɛrɛ ye.
bon o la donc tout bref donc n b'a f'u ɲɛna u ka jɔ donc u ye nin mun kɛ tan nin bon in tan. u ka essayer ka M5 mɔgɔ éléments de bila u ka poste la tan ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ. précisément n b'a f'u ɲɛna u ka premier ministre kɛ anti français ye. walayi n'u ma premier ministre kɛ anti français walayi tout ma walayi je pars en constat de cause mun bɛ ninnu kɔnɔ dɛ u ye mun ɲɔgɔn kɛ aya sanogo n'a ka mɔgɔw la dɛ walayi u b'o ɲɔgɔnna k'u la.
ayiwa ala ka hakilima d'an ma karamɔgɔ an b'i fo.
tantɔ an y'a mɛn k'a fɔ k'ani makɔrɔ ye ɲɔgɔn ye lahala dɔ la. ne dama se c'est pas si c'est vrai ou pas k'ani sunbe dugu in ma e ka sara k'ani dirame fɛnɛ sara n'o ye cɛbile dirame ye olu bɛ taga mun na ye.
baasi tɛ karamɔgɔ wagati dafara an b'i fo.
voilà donc waati dafara an b'aw fo.
ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
jamana ala ka basigi.
alahuma amin.
donc an n'ala sɔnna an ka dugawu b'u ye hali bi ala ka n'aw dɛmɛ.
ala ka sabati.
jamana ala ka basigi ala ka bɔda d'a ma. ɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye ka kuma kun cɛ ko ala ɲin donna ko la k'an ka jɛ ka dugawu kɛ.
baasi tɛ.
ɲinɛ sunkalo donna tarata a bɔra tarata wa a bɛ tarata denw jateminɛ han. la la merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Mais
Il faut que tu aies un premier ministre qui est un premier ministre anti-français. Ceblen drame tara a je ñu ndo de ga sanga fo la France ben c'est maro ben na me ma hali ñu way une délégation ici ma ñu way parce que mo don ni ni ceblen drame rek mo na téléphone na adu wa sur hali man ko man me fo donc ba don ga fo a tara ci ñu na ne ba don après de ne réa les réseaux sociaux quand comme a fana bien bo comme chamu fo lti ci ay bu bi ta fo to kala man ce kan da do ula mais ceblen ta ko ni ceblen mata France ni na ceblen tara sanga fo de la France maintenant nous au bora no ka fo ko ka premier ministre bon anti français bon anti français pro français bon tu sais mali donc quand ko do fam diɲɛ kɔnɔ diɲɛ sigi kan do nafaw lakanali bɛɛ n'i ka nafa kuwa anw y'o sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bilahi anw bɛ taa k'o to ye jamanaw tɛ fosi ɲinina k'u ka jamana kɔnɔdenw balo k'u furakɛ ka sirabaw jɔ ka k'u lakana jamana bɛɛ ka baara de ye bɛɛ ka eta maliyɛn ka misiyɔn o de ye amerikanw ka eta ka guvɛrnɛman ka misiyɔn o de ye faransi guvɛrnɛman ka misiyɔn o de ye rusiw ka guvɛrnɛman ka misiyɔn o de ye maintenant ni mun dɛsɛra o la sisan i k'a ɲɛɲini i bɛ s'a la cogo min na je crois an k'o ɲiningali fɔlɔ ninnu kɛ fɔlɔ mun de la anw dɛsɛlen don ka s'an yɛrɛ kɔrɔ k'an ka lakana an yɛrɛ ka ta o n'a ɲɔgɔnna caman o ye mɔgɔ kow de ye mɔgɔ kow mɔgɔ minnu ni faso in kanu bɛ mɔgɔ minnu na olu de sumayara jamana in kɔnɔ n t'a fɔ k'a banna dɛ ne yɛrɛ ni cɛmanw ni musomanw bɛ ɲɔgɔn kan su ani tile n b'u ka faso kanu dɔn nka u bolo tɛ jamana in baaraw la olu ka ca donc mali problème ye min ye c'est que mali.
Walekum salam Drissa Coulibaly.
An b'i fo.
Denbaya dun baasi tɛ yen nɔ kɔni.
Ne yɛrɛ ye arajo ne tɛmɛna arajo yɛrɛ la.
Han.
Mun de tun tɛmɛna ne arajo munumunu ne yɛlɛ n ko émission tɛ yen.
E cogo di tan.
Aa i komi tubabukan fɔ cayalen don.
Tubabukan fɔ cayalen don o t'aw fɛla ko ye.
Aa.
Ayiwa bisimila an bɛ bamanankan na.
An b'i fo.
A diyara n ye.
Ka invité fo.
Invité ye foli laminɛ.
Tarawele.
Han.
Ko yanni k'i pan.
Arajo faga fɔlɔ Drissa n'a tigi ma ni basi ye.
Awɔ yanni k'i pan.
Sani k'i pan anhan.
I b'i kɔtɔrɔ ma bɔ kosɛbɛ.
O ye tiɲɛ.
O la i bɛ taa yɔrɔ jan.
Siga t'o la.
Tɔn n'i kɔtɔrɔ ma bɔ. Cɛ n'i pan. I bɛ taa jigin i ka di i bɛ taa i yɛrɛ ka dingɛ sen i bɛ taa jigin a kɔnɔ dɛ.
Siga t'o la.
Bandaw b'o la.
Han.
Parce que a ma kow ɲɛɲini ka don kow kɔnɔ. N'a fɔra a yɛrɛ den filanw. U taara ta ka n'a bila fanga kunna. A yɛrɛ tɛ fanga min si dɔn. Donc yiri ala yiri 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 sanfɛ. Ka yiri in ju tigɛ ni cɛkɔrɔba ye.
Han.
Ko bandaw k'an b'a yɛrɛ fo.
Mais est ce que e yɛrɛ fɛ bandaw de ma k'a yɛrɛ ma jugu ye n'an b'a fo ten tɔ.
N jɔn.
Bandaw.
Han.
I ko ko sɔrɔsiw ala yɛrɛ yiri sanfɛ.
U ala yɛrɛ yiri sanfɛ.
Ka tila ka tigɛ n'a ye.
Ka tila ka tigɛ n'a ye.
Mais ne ko n ko est ce que ko taa cogo la bandaw yɛrɛ de ma a yɛrɛ se nin ma wa.
Aa a yɛrɛ nɔ tɛ dɛ.
A yɛrɛ nɔ tɛ.
Ayi.
Mais Asimi kun ye mun fɔ n'a kun y'o la wala est ce que an kun bɛ se nin yɔrɔ in na wa.
Non Asim. Parce que u taara kow de yira la. K'a kana ko nafolo bɛ yen. K'a kana ko nafolo bɛ yen a kana baara in daminɛ.
Nafolo.
Ɔ ayi ko nafolo de bɛ yen.
Mais nafolo min bɛ yen o tɛ ta ka d'ale ma o ko k'i ka jamana de labaara.
O tɛ o jamana baarali dɔrɔn tɛ miliyɔn kɛmɛ ni kɔ min bɛ d'ale ma. A t'a bɛɛ don jamana la. A yɛrɛ ka kow b'a kɔnɔ yen. Asimi yɛrɛ ka kow b'a kɔnɔ bɛnbɛnbɛn de don. U ye bɛnbɛnbɛn de siri a kama. Walayi.
Ayiwa.
Mais an bɛ mun f'u ye. K'u ka sabali.
Jɔn ka sabali.
A ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka sabali kɛ.
Sɔrɔsiw ka sabali ok.
K'u ka sabali u kana na porobilɛmu wuli an kunna. Parce que hali n'a fɔra IBK yɛrɛ binni. Hali o ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ. U na ɲugunɲugu wɛrɛ la wuli. Ko tiɲɛ na k'an mago bɛ Mali la dɛ. N y'o de f'i ye n ko Mali. N ko an bɛ san n'a ye moi je suis venu.
C'est Katola.
Donc, vous êtes sabali. Vous êtes bien cool là.
Parce que
je suis venu à mon rôle, je suis venu à mon rôle. Je suis venu à mon rôle.
Je suis venu à la maison. Le colonne farglu kana yo bega sabati ang me nori
hun ko sobe donc ka foko ka premier ministre ni munte franci fait franci marabo walma o chite malion kan nga fondo reforme dro c'est que franci marabo bu ka jamana kono dun fede bu ka jamana fe jamana kono dun fona be jamana fe dalenu ka marabo wala tolenu ko afan bala ko limite do bo tete mo ka ni malayon sera ka mo sugandi sisan demona en kanu be mo mo ko imbe ore ni ma fon fen kanu itseka sai itseka keka je donc ka di a chauna muso munu mambulo en halbi nu donendo ni uma krobo folo mo masiku krobo malikula malika kalfa ulula na kalfa la uluma flona et me c'est que mali don era fona kanu bulobo malikula ko parce qu'anya ta dron a di karsama u ka son ou yɛrɛ fana ka kɛ u faso fɛ wa u ka da u ɲɛmɔgɔ ninnu na olu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ minnu sugandi u ka ladiriya n'u ka tilennenya n'u ka faso kanu kama ka tugu olu kɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'olu lamɛn n'an sera k'o kɛ bi ye mun ye tarata n'an y'o kɛ sini araba ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna araba nata o y'a sɔrɔ an ye sira minɛ jamana ye sira minɛ to t'a la ta t'a la donc mɔgɔ ko de bɛ jamana in na faso kanudenw de an mago bɛ olu de la ka jamana in kalifaw la a dɔnniya b'u la a hakilisigi b'u la a dusukolo b'u la a faso kanu b'u la n'an y'o mɔgɔw sɔrɔ malidenw ni olu ka se ka da ɲɔgɔn na ka tugu u kɔ mɔgɔ si tɛ se jamana in
na. Lamembaga bela jelen fo
bela jelen fo lamne magaji
kara wala ne musu ya kalente ni wa
a yini kuma fo koy magaji
ne ki mango banda o te president
ha
ne a fi yero iko ko bi tega ke ko di
ti yini kuma fo yana no
de dawo ye president kan ka ame tega na fo na ta ame ta do bo wo kono ko di kanale de ko ta de je mo ko bi da bo la ngere de ko to nga ku var la
mo kan ko ta do ni magaji
ngu ya kere ni se le nani ko ku ya ti tega ke president u taara dɔ tɔmɔ foro kɔnɔ ka na e bɛ wari dun e bɛ kɛ anw yɛrɛ b'an ka wari ta n'a fiye ni vice-président sigira n ko Asimu de ye président ye banda o tɛ se ka jate ne fɛ ko président
i y'o kuma fɔ
ɔn u y'o kuma caya n ko M5 fana n ko a ma sa n ko a ma sa ka da mun kan n ko mɔgɔ minnu ka na bɔnna n'u tun bɛ IBK kɔ o don dɔ la n k'olu fana bɛɛ bɛna fara M5 in kan
tiɲɛ
a waleyaw ma kɛ sisan wa
o kɛra
dɔw bɔ mɔgɔ kɔrɔ in ka mɔgɔw mana far'u kan wa bon n ko don dɔ bɛ na n k'olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ sɔrasiw kɛlɛ sɔrasiw bɛ fanga di don min na mɔgɔ minnu bɔra k'a fɔ k'u ka fanga di u ma o tun tɛ IBK ka mɔgɔ ye wa a ma dogo mɔgɔ la dɛ olu de ye nafolo bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka sɔrasiw k'u kɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ M5 kana se k'a da don fangako la
an y'o kumaw fana mɛn yan
n y'a f'i ye fana n ko M5 ma don fanga la n ko ala b'u malo wa u bɛ segin M5 ma a ma kɛ bi wa
walahi
n ko ne u ka ɲi u ma ɲi n ko ne kan t'o ma dɛ u tun ka na dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw ye bɔn an ye coup d'état kɛ M5 bari an b'an ka fanga ta mɛ an nana dɔw de ka baara dafa
tiɲɛ
aa tarawele o mana ala ko ye nkalon ye
walahi o siga t'o la
e ka tɛrɛn san k'i ka so jɔ. E kɛrɛfɛ mɔgɔ ye n ka na fɔ k'a ni ye dɛmɛ k'a biri a birile k'e ti don so kɔnɔ. A bɛ ko di ala ma ala y'i segin k'i don so kɔnɔ.
Ala bɛ yen.
Komi a kɛra tan ka ban. An b'a f'u yɛrɛ ye k'u janto u yɛrɛ la. A ɲɛnɛma caman bɛ jamana in kɔnɔ.
Tiɲɛ.
U ka gɛrɛ mɔgɔw la.
Baasi tɛ.
Ɔ n'u ma gɛrɛ mɔgɔw la. U t'a dɔn. U bɛ fɛn mun kunna u t'a dɔn.
O ye tiɲɛ.
A dɔnniya t'u la. Ɔ n y'a f'i ye fana n ko n'u ko k'u tɛ mɔgɔ lamɛn minnu y'u nɛgɛ ko k'u ni politisiyɛnw kana baara kɛ n y'a f'i ye n ko politisiyɛnw b'a dafiri u da la
i y'o fɔ
olu de ni diɲɛ seleke naani masakɛw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn
tiɲɛ
ko bɛ ɲɛ yɔrɔ min u b'a dɔn a bɛ ci fɛn min u b'a dɔn ɔ n ye fɛn min fɔ bi an bɛ an filɛ nin ye a bɛɛ kɛnɛ kan
walahi
nka hali bi foyi ma tiɲɛ n'u ye mɔgɔw lamɛn.
Baasi tɛ.
Ni mɔgɔw y'u hakilina di u ma. U k'o ta ka baara kɛ ni ka
ɲɛ. N'Ala ka jɛ ye.
N'i ye jateminɛ kɛ. Bandaw ye kɛlɛ de tigɛ o. Parce que munna a ye kɛlɛ tigɛ. E tɛ président ye. Mais vice président. Défense et sécurité. Nin bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen ye. E bɛ se ka vice président sigi k'o bɛ kɛ kɛlɛ ko ɲɛma cogo di. O tuma e ka président poste a bɛna mun baara de kɛ i faso ye. N'a kɛra tan e b'a fɔ k'i b'olu bɔ fanga na. Mais ni Asimi y'u ni tɔw y'u sigi k'olu bɔtɔla lajɛ. Olu bɛna mun fɔ.
Tiɲɛ.
N'i y'a ye président y'anw bɔ Ala ka ninnu to a la. C'est que olu de ye fɛn fɔ anw ye.
Siga t'o la.
U yɛrɛ dama bɛna ci ɲɔgɔn na. U wulila ka u yɛrɛ kisi o de la. O de nana ni.
Ayiwa.
Ala ka wula yɛrɛ.
Amina yarabi yamaw.
An bɛ mun fɔ. Communauté internationale la a bɛ taa bɛɛ galon.
Han.
Walahi a bɛɛ galon. Ni anw maliyɛnw bɛnna mun kan. U ka bɔ sini n'u ni maliyɛnw bɛnna mun kan o de bɛ fɔ olu ye wa olu bɛ sɔn o ma.
Baasi tɛ.
U m'a fɔ k'u tɛ i bɛ ka taali kɛ wa. Guinée Bissau coup d'état kɛra surasi k'a jira u la bi a bɛ san kelen kɛ fanga na u sɛgɛnna kuma na u m'a to u ma.
O kɛra.
U ka bɔ ni faso jama mana don.
Baasi tɛ.
Hali biyɛn foyi tɛ se k'u bali.
Ayiwa.
Ala ka wula yɛrɛ.
Alahuma amin. Nuhu Magaji an b'i fo ni sanga ni na ka sugulamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Monsieur Sibi kuma ɲininkali dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ tali kɛ nin wagati in na ni du moment que Bandaw kɔni tɛ transition ɲɛmɔgɔya la bilen et que vice présidence bɛ Asimi Goyita bolo est ce que du fait que Bandaw tɛ yen bilen an bɛ se ka bisigi ka fɔ ko Asimi Goyita de bɛna kɛ président ye wa.
I ka nin ɲininkali in diyara n ye quoi parce que n bɛ ka mɔgɔ caman lamɛn olu bɛ ka kuma constitution dɔw bɛ o kuma de kɔnɔ hali bi quoi mais. C'est à dire que ante au kono il sait qu'il s'y dron qui veut régler démocratique ou jamon fanga hakeo qui bo olu jatemene ina fa avec États-Unis jamona kan tukum na l'américain jamona kan walma France jamona kan tukum na ko ibe o ta dron kana o turon mali kono ante mali ad mona jamona a tien ni o tien o tigle ami glam nu kono état sugu mbambulo a berdone nu atise ka hali jamona kono dim be froke atise ka hali jamona rela kana ala rega dugulu a sita bela o ne ko tukuni ke bo olu jamona nu ta démocratie bulu tukum na ko kana kan bulu ta yaro amma foko ibe théorie de kono quoi mais anw ye fanga ɲininaw ye anw ye fangalamɔgɔw ye fanga ye komi wara de b'i bolo quoi donc o ye réalisme de ye maintenant dɔn bɛna sigi a nɔ la an bɛ rapport de force de kɔnɔ sisan o an b'o de kɔnɔ an tun y'o de fɔ hali M5 ye depuis M5 b'a mouvement ninnu wagati la ni fanga kɔni coronna o kɔfɛ rapport de force a bɛ komi ni sama bi ni mɔgɔ min ka muru dajɛra o de bɛ taa n'a ye maintenant o rapport de force in de kɔnɔna la sisan an bɛ se ka a jigiya. Ala ka seliji bon a ko kan fanga bɛ minnu na olu kana tu ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn faamu nin ko in ka se ka dilan fo ka taa an bɔ nin fana kɔnɔ an ka se ka président sɔrɔ ka transition in tɔ lase.
Baasi tɛ maa bɛ yɔrɔ ni sangani na an wula bonsoir. Ɛɛ
an wula Tarawele.
Adama Tarawele.
Ɛɛ
denbaya dun.
Bɛɛ foyi tɛ.
Alhamdulilayi bisimila.
Nba an bɛ Sibi fo.
Sibi ye foli laminɛ.
K'a ni ce a ka déplacement na.
Ok.
Nba.
Merci.
Tarawele ni ya. U y'a kɛ cogo min na a tɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan.
Han.
Awɔ.
Kɛ cogo jumɛn.
N'i sɔmina ɲɛnamini na i b'i sigi.
Han.
E b'a dɔn Amadu Aya min y'o ka ko goya ne ye. U tun b'a fɛ ka jɛ sini min kɛ ninnu na dɛ.
Ɔhɔn.
N bɛna rappel la dɔɔni i hakili tɛ Simeon Keita la polisikɛ in.
Jumɛn.
Simeon Keita.
O ye mun bɛ jɔ MC fanfɛla la.
Ayi o tɛ o ye sisogo ye o Simeon Keita polisiw ka sɛnɛga min ninnu ni a y'a ye coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Wuli jumɛn pɛrɛ hakili b'a la sisan oyi.
Ka jɔnw na to fanga na o m'olu minɛ ka don kaso la a y'a min sigi ka kɛ tabadaga min ye a n'a bangi da don a la.
Ayiwa.
Bon sisan n'a fɔra ko ka Moribo ni Kamara bɔ a la. Janfa bɛ ɲɛ yan. An ka taa jɛ ka taa saga minɛ. Yɔrɔ dɔ la. Ko an bɛ taa feere an mɔgɔ duuru. Wari diyɔrɔ la wari dira mɔgɔ saba ma o ma di mɔgɔ fila ɲɛna est ce que anw saba bɛ da an duuru bɛ da ɲɔgɔn na.
Ayi an tɛ se ka da ɲɔgɔn na cogo si la.
Surtout c'est tellement stratégique garde national mɔgɔ fila de bɔra a la.
O kɛra.
Garde national bɛna mun kɛ o tɛ brevet ko ni fɛn daminɛ le jeune a tun tɛna kɛ brevet ni biremarɔ ye.
Walahi o de kɛra ne yɛrɛ siran ko ye.
Olu bɛ se ka jɛn n'o ye cogo di. I ye duwawu ba de mɔgɔw ye saraka minnu bɔ dɛ ani an ye duwawu min kɛ sunkalo la walahi a minɛ na. sinon brevokɛla kuma nana daminɛ yan ka taa c'était ciblé pour diviser pour régner u y'o min bali o de diyara ne ye e bɛ se ka taa mɔgɔ duuru bɛ jɛ ka taa ko kɛ et puis u ye mɔgɔ min ladon parce que Dukure in n t'a dɔn mais u ko n'i ma fili ko Dukure k'o ye armée de l'air mɔgɔ ye
k'a kuma armée de l'air la n y'o kuma fɛnɛ mɛn
ɔ Dukure bɛ ka armée de l'air la u bɛna mun de fɔ sisan komi Wage ni kɔfɛ mɔgɔw ka di paye b'a dɔn maliyɛn caman sigalen don Wage la ko relation b'ale la kɔfɛ k'ani ale ni faransi ka di n'o nana don mɔgɔw kunna u b'a fɔ ko faransi de y'a labɛn bon o la faransi ni armée de l'air mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u t'a fɛ ka brevet ye Asimi ni u b'a labɛn sisan o la u bɛ bere marɔ ninnu bɔ ko la n'o ye garde national mɔgɔ ye olu yɛrɛ dama tɛna mugu ci ɲɔgɔn na yan
donc e yɛrɛ fɛ ni tun ye janfa de kɔlɔn sentɔla ye ka bila kɛ
ni tun ye janfa kɔlɔn sentɔ de ye u yɛrɛ fagali muru dɛ ka dilan ka du k'u yɛrɛ bila ka taa muru lime u yɛrɛ a bɛ tila ka kɛ k'u yɛrɛ faga u ye min kɛ u ye yeli kɛ yɛrɛ de ni yɛrɛ de ɲɛna
ayiwa basi tɛ
mɔgɔ minnu ma amnistie fɔlɔ dɔw bɛ dugu kɔnɔ olu mana wuli yɔrɔ o cogo u bɛ taa min ninnu minɛ k'u datugu yan o don a ye a y'a minɛ n'a ka da olu bɛ se ka jɛ n'o ye yan bɛɛ bɛ sɔn k'i faga muru natɔ ye k'i bɛ tila k'o ta k'o entretien ka ɲɛ i b'o ta ka dingɛ segin k'o bila a kɔnɔ de
siga t'o la
u ye min kɛ nin ɲɛna yɛrɛ
ayiwa basi tɛ
mɔgɔw ka ku kɛ e b'a dɔn coup d'état kɛla ni ja tɛ a fɔra ko paraw dɔrɔn o bɛ boli. O ɲɛ bɛ parapararaw kɛtɔ la ale kɔ munna a tɛ wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la.
A b'a kun bɔ.
De un ko bɛɛ consulté la olu ma consulté. Olu n'o dimi sigilen don. A tilala ka na gouvernement kɛ ko ka mɔgɔ fila bɔ a la olu fila bɛɛ bɛ kɔɔri kelen de la.
Tiɲɛ.
O bɛ taa mun fɔ.
Tiɲɛ na faamuya ma nɔgɔ.
Ani o don ɲɛ bɛ dɔ la k'a fɔ journaliste dɔ. O ko k'u sigara ko in na k'u ye Togo président Orefori Yasin bɛ. K'a ka kuma cɛkɔrɔba fɛ.
Jɔn sigara jɔn na. Jɔn ye weleli kɛ.
Asimi surasi ninnu jɛnti mɔgɔ duuru ninnu. K'u ye Fɔri Yasini bɛ wele. K'o ka banna wele ka kuma fɛ. Burulɛku min nalen filɛ. U y'o wele k'o ka kuma fɛ. A yɛrɛ teri ye perezan minnu ye CEDEAO kɔnɔ u y'olu wele u ka kuma fɛ a bɛ se perezan naani ɲɔgɔn ma. K'u t'a fɛ u jɛra cogo min na ko wɛrɛ ka taa bɔ a la.
Asimi Gote ka kɔmunike la a y'o kuma fɔ a kɔnɔna la.
Ɔ bon o taara kɛ ten olu k'e wele ka kuma e fɛ e ma sɔn e hakilina ye jumɛn ye sisan. O yɛrɛ y'a bɛ ɲɔgɔn fɛ e ma se ka sɔn olu ta ma ni fanga dira mɔgɔ wɛrɛ ma u bɛna kɛ cogo di. Olu fana ɲɛ b'u ka siniɲɛsigi de la jɔn bɛ saya fɛ.
Basi tɛ.
U ye nin min kɛ nin ɲɛna yɛrɛ de n'aw jɛra ka ko kɛ fo ka taa bɔgɔ k'aw tulo kɔnɔ aw kana sɔn mɔgɔ ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fara.
Ka ɲɔgɔn janfa
k'o ye. Aw kana se tiɲɛ kan.
Basi tɛ.
N'u bɛ fɛn na u bɛ taa sutu u mana u ko ko politikimɔgɔ ma nin kɛ zeyi na o nin ye surasi yɛrɛ dama ye.
Ayiwa.
Bana o ye surasi kɔ ye o ye fɛn ye o ni Mukutari wari taara sogolo sogolo k'a kɛ lisi yɛrɛ ninnu ka mɔgɔw yɛrɛ t'a la.
Ka dabiri dabiri. U bɛ taa
fɛn na ko dɔw bɛ yen an kana na a fɛn sa. Ayiwa. A b'u consulté de.
Basi tɛ.
Sarati sigira cogo min na consultation de bɛ kɛ. Ani ninnu bɛ domaine min kɔnɔ Yasimi ka domaine de. Sécurité ale de bɛ sécurité kunna. A kan ka danaya mɔgɔ de sigi sécurité kunna n'o ye ministère de la sécurité ye ani ministère de la défense ye o b'ale ka compétence de wa.
Tiɲɛ.
A mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa bila yen cogo di ale dalen tɛ mɔgɔ
min. Kasɔrɔ a tɛ fɛn mun kalama yɛrɛ fɛnɛ.
Non c'est pas normal kuma dɔw la an kana fɔ min ninnu b'a fɔ ko coup d'état. Olu ka dɔ k'u ta la Charles de Gaulle ye coup d'état kɛ Faransi u ka t'u renseigner o la ni de Gaulle ka appel tun tɛ BBC ka Faransi village min na Faransi kuma yɛrɛ sɔrɔ wa. Marshal Pétain kuma dɛsɛ Allemand na. Mais de Gaulle de ma boli ka taa fɛn na wa ka taa appel kɛ wa ni mɔgɔ bolila ka taa dɛmɛ wa. U ka to yen n'u b'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ n'u t'an dɛmɛ ne b'a fɔ Asimi ninnu ye samiyɛ dontɔ filɛ u ka taa si ɲuman ɲini kaba si. O min balo ka teli ani angɛrɛ k'a di sɛnɛkɛlaw ma Buguni maraw ni Segu maraw kɔnɔ ani Bamakɔ yan an bɛɛ ka sɛnɛ kɛ an ka kaba dun yan n'u ka malo tɛ sɔrɔ an b'an ka kaba dun yan.
Ala b'an min fo Tarawele. Ala ka dɔ wɛrɛ yira an na.
Amina.
Voilà wagati tɔ man jan bilen monsieur Sibi an bɛna ɲininkali mun tɛngu i la o de bɛ tali kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra ka ban yala e yɛrɛ ɲɛ bɛ ko natɔ la cogoya jumɛn tuguni ka bɛn ni ko yɛrɛ ye.
Ko natɔ. O lakali ka fɔ mun bɛna lakɛ sini o bɛ gɛlɛya nin situation façon kɔnɔ parce que an ɲɛ bɛ kɔfɛmɔgɔw fana la an dɛmɛbagaw CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw olu fana bɛ labɛnw ni fɛnw na mais ko in fanba a fanba bɛ an yɛrɛ de bolo yan jɔnw sɔrasi minnu ni fanga b'u bolo bi parce que tiɲɛ yɛrɛ la fanga b'olu de bolo mugusow b'olu de bolo wa état ka so bɛɛ bɛ olu de bolo bi maintenant olu de b'a ɲini sisan kodo kera kuina bi albi alaka o ku ke nyetra c'est à dire que ou be abukum ou be dabe fletile ndala on sura su bo here ou continue faire flo maintenant après comment on va casser ka ban ou ka priorité di dialogue ma ni mo nana ne kon ba do nyu ye chugum na bise ka jugo be fon ni sura sin nuna mais abukumi ou kunglo ou kandala parce que bi mane bla ou jetem na quoi. C'est que du coup ben fou moi mais je sais pas même ceux qui t'as fort mais qu'à faut couper ou y recalamo ou y recalamo ou en jeu au fond un boudon donc en gros donner à daougan parce que normalement quand il y a des soirs nous on a comme il y a fille comme on a il y en a un tour démocratie des coups d'état des ni cité en bolo ni tanga de mona kanye en a de mona avec guerre là depuis 2012 démocratie ma beau guerre qu'on a ni chima beau guerre qu'on a donc na du ni na ni na onde na tiena on ne fera pas qu'on a donc en a nous on a mais un soir si nous ben quand nous on a mais nous montez bien on vous fouille on fera monsieur qu'on fouille côté autant d'agents mais à quelque point qu'on a à quelque gagné général qu'on a faut malin les gars quand nous voulons on blague au bessant
d'accord ambé bela jelle faut les sangs na kabla jelle voyons dans les mains flics ma vie non à voici qu'on corne nos codes allô allô voilà donc ambé bela jelle faut nous des fois voici mon dira en ma voici beninga chongo ni sangani na voilà ambé kuma kalawandi anga invité du jour man ko telephone bi no aywa amot ki talamin second demande mané allo onula
allo tawre
oui
bonsoir
yes li
wati bana ki fo wati bi fo
wallahi hani fo lamina jaranya ka to yini ko fe
way wa ndra wa ma jam fanenke
basite
tawre
hmm
min karabi
hmm
ta ke kunuma
hmm
john odo
hmm
ko mi wati bana ka ba
hmm
tawren ta da ma fi ku ni sura su te
sura su yere fene
ah jone na ni bandawi
aywa
jone na ni bandawi
mhm
anana chukodi
mhm
ere na na aywa
mhm
jone dana ya da kana nai
mhm
ko nai ni ko ja fola wo aw ni ko che
mhm
meta meta kuma na ro mina
mhm
ko me bebe ka ta fo sura su fene be ka ta fo ko bana o gen ku ni fleni
mhm
anda jone kuma ga da ta bana wo lo
che
ama ye fura bana o fana ka kuma ka no sorola do mi
hmm
ay wala ke wala he da manda dai
allahumma min ya rabbi vie sirivi ba solo ko wada ngli ama fane foka wala jimo no aliga microphone dance bi microphone bela jeli na ka bela jeli foka ka to unique of face abla na fo grand boule fo to gam na ma chama yulu ke nga adabu ku yimi ka ma wala min sibi wule anyo fo ali e parti politique ni mo ye abe fenche man kala ma kasika wala wala like obla jeli nga sika to mon to solo microphone na to gam na ay wani alama bashke on ana nyon solo shilingi nga solo che sibi ka kuma kala ma mi taliko jimi nga wakati corona
bo kuma kala ma mi c'est que sur un souk à Mali Bla fin ben sans faire ou ka comment on y est ou ka fanga de Oluma Kosobe ou ka réflexe militaire nous ou ka dobo Ola parce que demain à l'ombo l'emballé donc à Kachi Roninkele nous dobo à la Kankishi ou ka la Melike mais en combat donc bandeau Maseka Umara Djongunda ye aka choroba fere ukeka ka 2012 transition ke mais sanu ko nu ne bise ka fo sanu ko rek kumbe kuma ka temen nunka mais ale kon sera ka la calmer ku mara mo ma do uni no nche bo ni ni mase ko ke ambi jigi ale de la parce que nu ne dem sonu da ale synchro sura sia doni na demona doni na politique doni na aka nga blan nu san fe ni nana ni bo lu chama nche la umara ni choroba fere yasa iku hakila sigi jatika kanata ube janfa ukata sika ila janfa ni fanu nuna ulu kanado ni nonje bo reflect ambla ni situation ona ale desara ku marade kuma yode maintenant sans comme fanga be sura sou le boulot transition adam na tukumna uku jija president doka soro ni m5 yere ni noy o fana bena kosobe foka benka ke très rapidement mo doka soro anga raita tout de suite pour que anga sika régime normal soro kaloshigin kalo komonto kono
basté ambe mamo lamin sibi foka wala mamo ko do nyaka foko mamo lamin sibi re parti nyam ngoy no talige front populaire et républicain kan amba ka tonu mbela jelen fuli ngati na ka bela jelen foka bela jelen wala mamo ne ko meno marta wala ko sokona la ka siga ko meno ya o mo tuka mina régie la auguste et chubi ko meno foka ta c'est lamin kuli bali ma sidi ma ban sidi ben wala ko ngulo ben ka kra fula ni ngati na ka siga jaw c'est seulement sigi ngwa wa siga soro 20 ni franc amu fene fo et radio la mon meno bi o bi talige moussa sanoko kan sigo ko fino moussa ciro fene meno ambe bela jelen foka bela jelen wala mamo aw fa fendo na muni rama sikadu ambe hakatu ningi bi lu ko aw fe ni alaka je aw ni aw ananyo on sa do na to ko la ka sika ndaru femre la ama siku mu fo aw nyana ka benim bi ama fo na ko o kambe je ngati yore wassalam
di a fo le débat du soir interactif sur Joliba FM.